Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Автентично християнско служене.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Угнетявани сме отвсякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни животът на Исус. 2 Коринтини, 4 глава, от 8 до 10 стихове.
Миналата седмица видяхме, че Павел, като потвърждава своята простота и искреност, се защитава от обвиненията в непостоянство и липса на любов към коринтените. Той винаги е работил за най-добрия интерес на своите духовни деца. Във 2 Коринтени 2 глава от 12 до 17 стихове започва една поредица от разсъждения, която продължава до 7 глава, докато прави това, размишлява как изглежда едно истинско служене за Христос. Можем да извлечем толкова много поуки от мислите на Павел в тази посока.
През тази седмица ще разгледаме 2 Коринтени 3 до 7 глави, където Павел говори за своето служене за печелене на души за Христос. Елън Уайт казва: обръщането на грешниците към вярата в Христос и тяхното освещаване чрез истината е най-силното доказателство, което може да има един служител, че Бог го е призовал за служене. Доказателството за неговото апостолство е записано в сърцата на новоповярвалите и се засвидетелства от техния обновен живот. В него се изявява Христос, надеждата на славата. Служителят се утвърждава чрез тези печати на своето служене. Текстът е от Деяния на апостолите. Неделя. Плодовете на автентичното служене. В какъв смисъл може да сме Христово писмо? 2 Коринтени 3 глава, първите 9 стиха.
Пак ли започваме да се препоръчваме? Или има нужда, както някой от препоръчителни писма до вас или от вас? Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всички човеци. И явявате се, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служене, написано не с мастило, но с духа на живия Бог. Не на плочи от камък, но на плочи от плът, на сърцето. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос. Не, че сме способни от само себе си да съдим за нещо, като от нас си, но нашата способност е от Бога, който ни направи способни като служители на един нов завет, не на буквата, но на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Но ако служенето на онова, което докарва смърт, написано с букви издълбани на камък, стана с такава слава, че израелтяните не можеха да гледат Моисей в лице поради бляска на лицето му, който, впрочем, преминаваше, как не ще бъде служенето на духа с по-голяма слава? Защото ако служенето на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служенето на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава.
Препоръчителните писма са били нещо често срещано в греко-римския свят, но Павел не носи такива писма. Преобразяващата сила на духа в живота на коринтените представлява доказателство за неговото автентично служене. И все пак Павел е сигурен, че църквата в Коринт не е възникнала чрез неговия интелект или усилия. Той не си прави самореклама. Павел говори за своето служене, като накратко обсъжда два завета – стария, представен от Моисей, и новия, разкрит от него и съработниците му. Някой прибързан читател би могъл да реши, че старият завет не е давал надежда за спасение, но това не е вярно. Спасението е било налично както в стария, така и в новия завет. Старият завет е предварителното евангелие. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите: «В тебе ще се благославят всички народи».
Във 2 Коринтини 3 глава, от 1 стих до 4 глава 6, виждаме, че Старият Завет се използва като символ на законническия опит на онези, които са разчитали на своите дела, на послушание, като средство да угодят на Бога. Новият Завет обаче представлява опита на онези, които се уповават изцяло на Божията благодат, да извърши всичко, което Бог е обещал да стори за тях и в тях. Павел говори за две различни реакции – на вярващите и на невярващите спрямо Евангелието. Той не говори за различни Евангелия, едно в Стария Завет, а друго в Новия, защото има само едно Евангелие, предложено от Бога, който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена.
С това не отричаме, че 2 Коринтени 2 глава 14 стих до 4 глава 6 стих съдържа някои исторически елементи. Но апостолът използва тази история, за да подчертае, че някои сред тях се спасяват, а други погиват. Поради ответната реакция, тази на неверие и липса на вяра към служенето на Мойсей, неговото служене може да се разглежда като служене на осъждане и смърт. Тъй като църквата в Коринт е повярвала, служенето на Павел сред тях се оказва служене на праведност, едно служене на животодавния дух. Тази спасителна опитност на църквата в Коринт е доказателство за автентичното служене на Павел.
Понеделник. Страдание и слава. Направете списък със страданията на Павел, как ги понася той. 2 Коринтяни 4 глава, 8 до 12 стихове.
Угнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви на тялото ни и животът на Исус. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исус, за да се яви животът на Исус в нашата смъртна плът. Така смъртта действа в нас, а животът във вас.
Ян Хус, великият реформатор на Стара Бохемия, веднъж казал за Исус: Той е учителят на света, а ние сме нищожни смъртни. И все пак Той пострада. Защо тогава да не пострадаме и ние, особено когато страданието е за наше очистване? Това е цитат от книгата «Великата борба» на Елън Уайт. Векове по-рано апостол Павел проявява същата готовност да страда за Христос. Той знае, че не е нищо повече от креха глинен съд. Постоянно се чувства притиснат, объркан, преследван и поразяван, но въпреки това не е смазан, отчаян, изоставен или унищожен. Готов е да носи в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни и животът на Исус.
Под убиването на Исус, Павел вероятно има предвид страданията, които споменава в предишните стихове. От своя страна, в непосредствения смисъл, фразата «животът на Исус» вероятно е свързана с избавленията от смъртта или с духовна сила за настоящия живот. Но в един върховен смисъл това е препратка към възкресението. Интересно е, че двойката смърт и живот се среща три пъти във 2 Коринтяни 4 глава 10 до 12 стихове. Това е напомняне, че в настоящия свят животът е смесен със смъртта, но в бъдещата слава ще изпитваме живота в отсъствието на смърт.
Ето най-важното. 2 Коринтяни 4 глава 7 до 18 стихове показва, че Евангелието се проповядва чрез крехки човешки същества, така че славата се дължи единствено на Бога. Нерядко мисионерите страдат по време на мисионерската си работа. Нашето страдание тук обаче е леко и мимолетно в сравнение с вечната тежест на славата, която ни очаква. Вярващият живее с вяра, а не с виждане. Тази надежда за бъдещия живот владее ума на Павел толкова много, че той продължава да говори за нея в продължение на целия пасаж. Описва смъртното си тяло чрез метафората за телесно жилище. И обратно, зданието на небесата е метафора за възкресеното тяло, голямата надежда за вярващите от всички възрасти.
Защо е толкова важно, въпреки всичко, през което преминаваме сега, винаги да държим пред себе си надеждата за възкресението? нашето възкресение. Вторник. Христоцентрично служене на помирение. Как разбираме, че служенето на Павел е христоцентрично? 2 Коринтяни 5 глава 12 до 15 стихове.
Не препоръчваме себе си отново на вас, но ви даваме причина да се хвалите с нас, за да имате какво да отговаряте на онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. Защото ако сме дошли до крайности, то е било за Бога. Или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така. Понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели и той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал.
Павел знае, че трябва да даде отчет за служенето си пред Христос. Той познава страха от Господа и се стреми да убеди хората в Евангелието на Христос. Този страх е благоговение и страхопочитание към Христос и затова е съчетан с любовта на Павел към Христос и доверието в любовта на Христос към него. В Стария Завет страхът от Господа означава да ходите в Неговите пътища, да го обичате и да му служите с цялото си сърце и душа. Служенето на Павел не е фокусирано върху самия него, а върху Христос. Той не се хвали. Причината за хвалбата му е Христос. Апостолът казва: «Далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос». Следователно, възможността на коринтяните да се похвалят с него означава, че се гордеят с неговото христоцентрично служене, за разлика от егоцентричното служене на неговите противници.
Какво има предвид Павел под да служим за примирение? 2 Коринтяни 5 глава 18 до 20 стихове.
Всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, Бог в Христос примири света със себе си, като не вменява на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Колосияни 1 глава 19 до 23 стихове.
Отец благоволи да всели в него съвършената пълнота и чрез него да примири всичко със себе си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, да ви представи пред себе си свети непорочни и безупречни, ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата открита вам в благовестието, което сте чули.
И Ефесяни 2 глава 13 до 16 стихове.
Сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос, защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си двата в един нов човек и така да направи мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
Христос е същинският служител на примирението. Като такъв Той даде на нас да служим за примирение. Идеята за примирението се повтаря няколко пъти във 2 Коринтяни 5 глава. Това е съществена концепция за Павел и такава трябва да бъде и за нас. Бог е примирил човечеството със себе си чрез изкупителната смърт на своя син. Тези, които са се примирили с Бога, са ново творение. Сега се очаква те да предадат това послание на примирението нататък, като прогласяват Евангелието на Христос. В този смисъл от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява.
Помислете какво е направил Христос за вас. Помислете за вината, греха, осъждането, което би било ваше, ако не беше това, което Той е сторил за вас на кръста. Как тази реалност следва да повлияе върху начина, по който се отнасяте към другите, особено към тези, които не познават Бога? сряда – призив към святост.
Във 2 Коринтени 6 глава, 3 до 10 стихове, Павел продължава да насърчава коринтените да се примирят или помирят с Бога. Той представя дълъг списък с трудности и победи, за да покаже какво означава да бъдеш последовател на Христос и служител на Бога. Накратко изброява трудните ситуации, добродетелите на характера, въоръжаването за служене и превратностите на служенето. След като наставлява членовете в Коринт да се примирят с Бога, Павел ги призовава да живеят осветен живот и да го направят като се отделят от вредното влияние на невярващите и от нечистите неща.
Как изглежда осветеният живот? 2 Коринтяни 6 глава, 14 стих до 7, 1 стих.
Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо има правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиал? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божия храм с идолите? Затова излезте и сред тях и отдалете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва Всемогъщия Господ. И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.
В този текст Павел подчертава значението на обичта и любовта в църквата. Доказателството, че хората са се примирили с Бога, е, че се стараят да се сдобрят и помежду си. Всъщност, те стават, така да се каже, проводници на хоризонталното примирение. След това призивът за святост е отправен чрез 6 апела, а именно: първо, не се впрягайте заедно с невярващите, второ, излезте отсред тях, трето, отделете се, четвърто, не се допирайте до нечисто, пето, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, шесто, да се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. Тези увещания показват, че един свят Бог изисква осветен живот и отделяне от идолопоклонството.
От друга страна, пасажът също така дава 7 обещания, които подчертават ролята на християнската църква като свят храм. Първо, ще се заселя сред тях. Второ, ще вървя с тях. Трето, ще им бъда Бог. Четвърто, те ще бъдат мой народ. Пето, ще ви приема. Шесто, ще ви бъда отец. И седмо, вие ще ми бъдете синове и дъщери. Обърнете внимание, че четирите обещания във 2 Коринтяни 6:16 са основата за трите заповеди в 17 стих. Обърнете внимание на думата за това в началото на 17 стих. Така става ясно, че светостта не е резултат от нечии усилия, а от делото на Светия Дух в сърцето. Въпреки че светостта произлиза от Бога, вярващите трябва да изпълнят своя дял и да отхвърлят идолопоклонството и всяка нечиста практика.
Какво ни казват Божиите обещания за това какво представлява светостта? Четвъртък. Утеха и радост. Какво изпитва Павел, когато чува, че коринтяните са се покаяли? 2 Коринтяни 7 глава, 4, 8, 9 и 16 стихове.
Голяма е моята увереност към вас, много се хваля с вас, напълно се утешавам, даже във всяка наша скръб радостта ми е преизобилна. При все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаивам. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо. Радвам се, че във всичко съм насърчен за вас.
Колко много любов строи от думите «Вие сте в сърцата ни». В дълбокото си желание любовта му да бъде взаимна, Павел също казва «Направете място в сърцата си за нас». Въпреки че фразата «в сърцата ни» не е в гръцкия текст, повечето преводи я съдържат, което е правилно, защото контекстът я подкрепя. Наистина коринтяните отварят сърцата си за Павел и неговите сътрудници. Ето защо четвъртият стих е изблик на радост. Думите на апостола изразяват колко позитивни са чувствата му в този момент. Голямо доверие имам във вас и много се хваля с вас. Изпълнен съм с утеха, изпитвам преизобилна радост при всичките ни страдания. Павел е изпълнен с утеха и радост. Колко утеха и радост могат да донесат нашите църкви в сърцата на своите служители, като се посвещават вярно на Христос?
Във 2 Коринтяни 7 глава 5 до 16 стихове Павел обяснява допълнително причината за своята утеха и радост. Тези две понятия преобладават в пасажа. Глаголът «утешавам» на гръцки или съществителното «утеха» се срещат заедно общо 7 пъти в 7 глава на 2 Коринтяни. Тази част от писмото завършва по същия начин, по който е започнала, а именно с много утеха в Бога. Утехата на Павел във 2 Коринтяни 7 глава идва от облегчението, което е изпитал, защото строгото писмо е постигнало очаквания ефект. Въпреки че това облегчение е резултат от положителния доклад на Тит, в крайна сметка Бог е извършителят на утехата, която Павел е изпитал. Бог наистина е Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб.
Интересно е, че докато Павел е изпълнен с утеха, той изпитва преизобилна радост. Въпреки че болезненото му писмо е причинило много тъга, това е тъга според Божията воля, предназначена за покаяние. Коринтяните се наскърбиха по Бога, скръб, пораждаща спасително покаяние. Какво друго би могло да донесе повече радост в сърцето на един истински Божий служител?
Изпитвали ли сте някога благочестива скръб в живота си? Как разбрахте, че това е скръб според Божията воля да ви доведе до покаяние? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Веста бива приета» в книгата «Деяния на апостолите» от Елън Уайт.
Миналата седмица прочетохме гореспоменатия пасаж от «Деяния на апостолите». Струва си да го прочетем. Този път се спрете малко повече на частите, отнасящи се до строгото писмо на Павел, неговите чувства при написването му и радостта при получаването на добрата новина за искреното покаяние на получателите. След това помислете какво ни говори това за автентичността на служенето на Павел и какви уроци можем да приложим в своята работа за Христос. Елън Уайт пише в специални свидетелства за образованието. Трябва да разкрием на Вселената, на падналия свят и на непадналите светове, че при Бога има опрощение, за да можем чрез Божията любов да се примирим или помирим, сдобрим с Бога. Човекът се покаява, сърцето му се смирява, вярва в Христос като негова изкупителна жертва и осъзнава, че Бог е примирен с него. Елън Уайт пише още в писмо 32. Като църква ние получихме голяма светлина. Тази светлина Господ ни е поверил за полза и благословение на света. На нас ни е дадено служенето на примирението. Със сила отгоре трябва да умоляваме хората да се примирят с Бога. След като се примирят с Бога, хората трябва да се стремят към светоста. Коментирайки 2 Коринтяни 7 глава 1 стих, Елън Уайт загатва какво е имал предвид Павел с израза «като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога». Тя казва, че Павел се стреми да помогне на новообърнатите да станат самостоятелни, растящи християни, силни във вярата, пламени в усърдието и с цяло сърце посветени на Бога, да работят за напредъка на Неговото царство. Това е от Деяния на апостолите.
Въпроси за разискване. Първо, Павел ни нарича пръстени съдове, съдържащи евангелското съкровище. Как може фактът, че човешкото състояние е слабо, крехко и изпълнено с ограничения, да подобри, а не да подкопае прогласяването на Евангелието? Второ, какво означава да бъдете ново творение? Как това се отразява на ежедневието ви? Как Христос ви е направил ново създание? Трето, във 2 Коринтяни 6, 4 и 5 Павел представя дълъг списък с трудности заради Евангелието. Как самият той реагира на страданията си? Как това ви помага да реагирате на вашите страдания? Ето го и текста. Във всичко биваме одобрени като Божии служители с голяма твърдост в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене. И четвърто, Павел противопоставя благочестивата скръб на светската скръб. По какъв начин скръбта може да бъде свързана с покаянието? Как бихте описали благочестивата скръб в контраст с светската скръб? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.